Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Bare så er der noget, der tyder i den her sag på, at det er en, der har legal adgang til gerningsstedet, så man leder efter DNA-fingeraftryk, solaftryk på gulvet, og hvis der er blodspor og så videre, så sikrer man det og dokumenterer tingene ude på stedet.
Bekymrede veninder, en stor skraldecontainer og et pizzabud er nogle af de meget forskellige detaljer, du skal høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal tilbage til 2009, hvor livet af en 48-årig kvinde sendte efterforskere, retsmediciner og ikke mindst kriminalteknikere på arbejde. For alle spor skulle sikres, vendes og drejes, også selvom der hurtigt kom en forklaring fra en mulig gerningsmand. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med drabsefterforsker på sagen, Arne Voigtal, tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, retsmediciner Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Ingen har hørt fra hende, og der har været usædvanligt stille fra lejligheden noget tid, fortæller naboerne. Nu er hendes veninde oprigtigt bekymret. Det her er unormalt. Døren til lejligheden er ulåst, og kvindens lille hund går alene rundt. Der er heller ingen, der svarer. Veninden, der tidligere har dannet par med lejlighedens beboer, går ind i soveværelset. I sengen ligger den savnede. Hun er død. Og har været det i flere dage.
Om aftenen den 7. april 2009 stod et par betjente i en lejlighed i Gentofte og så på en død kvinde. Noget virkede mistænkeligt, så de tilkaldte kollegaerne fra drabsafdelingen. Fire efterforskere mødte op, og en af dem var drabsefterforsker ved Københavns Vestegns Politi, Arne Voigtal. Han tager os her tilbage til fundet af den døde.
Det var i april 2009. Ordenspolitiet, det er dem, der i dag hedder beredskabet, dem i uniform, bliver kaldt ud til en lejlighed, hvor en kvinde er fundet død. Hun ligger død inde i sin seng i sin lejlighed. Og der blev vi fra drabsafdelingen i Københavns Vestegn, vi blev sendt derud. Og jeg kan huske, at vi var fire mand, der kørte derud på et tilkald. Og vi kommer frem til stedet, og vi konstaterer jo, at hun ligger død inde i sin seng. Og så starter vi en drabsefterforskning ud fra det, fordi hun ser ikke ud som om en, der skal bare dø. Hun er ikke ret gammel, hun er i 40'erne. Kvinden, hun blev fundet af tre veninder, som havde forsøgt at komme i kontakt med hende, og som, hvor hun ikke svarede, så tog de ud til hendes lejlighed. Og derude, der konstaterede de, at hun lå død inde i sengen, og hun havde passet jo en hund på det tidspunkt. Det var sådan en lille terrierhund der. Men der var ikke noget specielt. Altså, det var ikke sådan, at der var sket noget med hendes lig.
Nej, for i nogle sager, der er det jo, at hunden så begynder at spise af den døde.
Ja, det er noget, der ofte bliver vist i kriminalfilmer, og det bliver skrevet om i kriminalromaner, har jeg hørt. Jeg har set det en gang i virkeligheden. Det var nede i Hvidovre. Nede i Hvidovre blev drabsafdelingens leder og jeg, vi blev kørt ned til en nøgen død kvinde, der lå ude i en have. Det viste sig, altså for at gøre en lang historie kort, så lå hun nøgen derude, og hendes underben manglede, altså sådan cirka fra midt på skinnebenet, og så ned, og hendes fod og hendes underben, det var væk. Og så stak der sådan en stump ud, og så havde hun nogle lidt blod ned af sig der, og så lå hun ellers der nøgen, og så gik hendes lejligheden, det, eller det var ikke en lejlighed, det var en hus, der var sådan en terrassedør, der var knust et par glas i, og der var noget blod på karmen og sådan noget. Det var noget mærkeligt noget der, synes, og hun havde en schæferhund. En schæferhund, der gik sådan stille og roligt rundt. Og vi tænkte, hvad pokker er nu det her for noget? Og så viser det sig så, at hun har fået noget ildebefindende, og hun har fået det noget et eller andet med kuldevirkning, og hun frøs, og så tog hun tøjet af. Det lyder mærkeligt, men det forklarede retsmedicinerne, at det kunne man godt gøre. Når man blev meget, meget kold, så kunne man føle sig, om man sveder. Så havde hun klædt sig fuldstændig af og forsøgt at komme udenfor. På vejen ud, så rammer hun den her, hun tumler sådan ud igennem den her glas terrassedør, og skærer sig på fingrene, og så får et snitsår ned på den ene læg. Og så trimler hun ned ad trappen, og så ligger hun, og så falder hun død om nede i haven. Og så den her hund, den går så hen til sin ejer og slikker på sin ejer, og hvad den gør. Men så efter noget tid, så kan den åbenbart smage det her blod, og vi var meget i tvivl. Fordi jeg tænkte, er det hunden, der har spist hendes ben? Det virker næsten fuldstændig makabert. Så vi fik hunden sendt til en dyrlæge og fik ham til at sørge for at få maveindholdet ud af den her hund. Og der finder man god hjælp med knoglerester fra hendes underben dernede i hundens mave. Så det er den eneste gang, jeg nogensinde har set det. Så det kan godt lade sig gøre.
Tilbage til drabssagen fra 2009 i Gentofte. Efter fundet af den døde kvinde blev hendes lejlighed afspærret, og efterforskerne tilkaldte kriminalteknikerne, som skulle lave en findestedsundersøgelse. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvilken opgave hans kolleger stod overfor.
Politikredsen havde tilkaldt kriminalteknikerne til en gerningsstedsundersøgelse, fordi man havde fundet en død kvinde i en lejlighed. Og normalt, når man kører ud til sådan et sted der, så får man jo en masse informationer af politikredsens rekvirant, altså den, der ved noget om det, sådan at man ligesom er forberedt på, hvad det er, man skal ud til. Når man så kommer ud til stedet, så laver man en undersøgelse af skaldsikringen, altså adgangsveje, vinduer osv. For en gerningsmand må være ankommet til gerningsstedet, plus at han også har forladt det på et tidspunkt. Og der undersøger man selvfølgelig døre og låser og den slags ting der. Og så fotodokumenterer man så simpelthen gerningsstedet. Man bevæger sig forsigtigt ind i lejligheden uden at ødelægge nogen spor, for eksempel på trægulv og så videre. Det afsøger man allerførst, inden man overhovedet kommer ind til det, det drejer sig om. Og så laver man en adgangsvej ind til den afdøde, sådan at man kan tilkalde en retsmediciner, der kommer og laver en findestedsundersøgelse sammen med kriminaldækninger, og nogle gange er der så også en efterforsker med derinde, men alle sammen er jo iklædt det her beskyttelsesdragter, så man ikke uforvarende kommer til at afsætte spor, som ikke hører til. Og så fotodokumenterer man tingene, og når ligesynet er overstået, så bliver den afdøde bragt til Retsmedicinsk Institut, hvor der bliver lavet en obduktion, for at man kan finde ud af dødsårsag.
I lejligheden gennemgik kriminalteknikerne alle rum, og de fandt et særligt spor, som måske kunne lede efterforskerne på sporet af gerningsmanden. Bent Hytholm Jensen fortæller.
Umiddelbart er der noget, der tyder i den her sag på, at det er en, der har legal adgang til gerningsstedet, så man leder efter DNA, fingeraftryk, solaftryk på gulvet, og hvis der er blodspor og så videre, så sikrer man der og dokumenterer tingene ude på stedet. Kvinden, det drejer sig om i den her sag her, hun bliver fundet død i sin seng, og hun har tilsyneladende ligget der et godt stykke tid. Det tyder det i hvert fald på med misfarvning af hud og så videre. Man fotodokumenterer, inden man overhovedet bevæger sig derind, så fotodokumenterer man, sådan at man fastryser situationen, så man efterfølgende kan vende tilbage og så se på billederne, hvor effekter, der eventuelt måtte blive undersøgt senere, de har været anbragt. Altså hvis der for eksempel er drikkeglas, flasker, dåser eller andet, cigaretskodder og den slags ting. Det er jo utroligt interessant at få fingeraftryk og få DNA.
Hvor lang tid bruger man typisk på sådan en kriminalteknisk undersøgelse?
Det afhænger helt af omstændighederne. Nogle gange så kommer man på gerningsstedet op til flere gange, fordi at visse fald er, at der kommer nogle oplysninger, der ændrer helhedsbilledet ude for gerningsstedet, jamen så har man mulighed for at vende tilbage til gerningsstedet. Man plomberer simpelthen gerningsstedet sådan, at man ikke frigiver det, før man ved, at man er helt færdig med at lave de kriminaltekniske undersøgelser.
Imens kriminalteknikerne var i gang i lejligheden, blev liget sendt til obduktion på Retsmedicinsk Institut i København. Retsmedicinerne skulle finde frem til, hvad der præcis var sket med kvinden. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var leder i afdelingen, og han fortæller her, hvad obduktionen viste.
Hun var kværket. Det kunne man se ved, at hun havde punktformede blødninger i øjnenes bændehænder, på endesiden af øjenlågen og også i ansigthuden. Og under obduktionen kunne man også se, at der var enkelte punktformede blødninger på drøblen. Derudover så havde hun nogle små røde mærker på halsen. Og inde i halsen, altså i halsmusklerne, der var det blodudtrædninger. Og så var det brud af det ene skjoldbruskhorn. Og hvad er skjoldbruskhorn? Ja, det er bagtil på skjoldbrusken, så står der to sådan brusk fremspring, som nærmest på størrelse med halve tændstikker, som peger opad. Og hvis man bliver grebet hårdt om halsen, og det bliver holdt, så bliver det presset på disse to fremspring, som vi kalder skjoldbruskhornene, så bliver det presset på dem, og så kan de knække. Og her var det et af dem, der var knækket. Og det vil sige, så er vedkommende død af kvælning ved kværkning, og kværkning, det er altså hårdt greb, enten en eller som regel to hænder om halsen. For det, der sker, det er, at man så lukker af for venerne. Venerne, det er de blodårer, som fører blod tilbage til hjertet. De ligger tættere på huden end pulsårene, og de har meget tyndere væg end pulsårene. Og det vil sige, når man klemmer om halsen, så lukker man for disse blodårer, altså venerne, men ikke for pulsårene. Så blodet bliver ved med at komme op i hovedet, men det kan ikke komme tilbage. Og det vil sige, så stiger trykket i blodkarrene i hovedet. Og det medfører, at små, tynde blodkar hårrøres årene i huden, øjnene og slimhænderne. Der er det nogle af dem, der revner på grund af trykket, og så kommer der små, bitte blødninger, og det vi kalder punktformede blødninger. De er altså mindre end hovedet på en knappenål. Så det er det klare tegn på, at trykket er steget.
Drabsefterforsker Arne Voital læste obduktionserklæringen med stor interesse, og han ved, ligesom retsmediciner Hans Peter Hågen, også en del om kværkning.
Og så bliver kvinden jo naturligvis i forbindelse med fundet, og når hun bliver taget ud af lejligheden, så bliver hun kørt ind på Retsmedicinsk Institut, og derinde der bliver lavet en obduktion, hvor man skal klarlægge, hvad grund til, hun er død. Fordi hun kunne jo ligge død derinde, at hun har fået en hjerneblødning, hun kunne være død af noget sygdom eller noget andet, og det hele har været en tilfældighed. Men obduktionen viser jo, at hun er blevet kværket, og det kan retsmedicinerne se, fordi at hendes skjoldbruskhorn, de var knækket. Det er sådan, at vi alle sammen har sådan en skjoldbruskring, der ligger ned omkring vores strubehud, og der sidder sådan to små tapper op på hver side af strubehud, som holder det på plads. Og det er sådan, at når du bliver kværket med hænderne, og det er noget, der kræver kræfter, og det er noget, der kræver altså minutters hårdt pres imod halsen. Det er ikke bare sådan, som man ofte ser i filmen, der ser man lige en, der lige holder en rundt om halsen, eller holder en pude hen foran hovedet, og så er de døde og ligger der pæne med håret på puden, som da de lægger sig til at sove, men sådan er det ikke i virkeligheden. Altså, du skal tænke på, når du skal klemme rundt om en hals, så skal du klemme rigtig hårdt, du skal klemme rigtig længe. Det er altid mænd, der kværker kvinder. Kvinder kan ikke kværke en mand, fordi de vil kunne gøre modstand. Du kan faktisk prøve, hvor hårdt det er, hvis du tager dig selv om låret lige over knæet med begge hænder, og så ligesom forestiller dig, at det er den hals, du holder. Sådan virker der at holde rundt om hals. Og så skal du presse rigtig hårdt der, og det skal du gøre i flere minutter, fordi de fleste mennesker kan godt holde vejret et stykke tid. Og hvis du kæmper lidt imod, så får du også lidt luft ind imellem. Så det er svært at kværke nogen. Og så er det sådan, at når retsmedicinerne så, man skærer simpelthen sådan et lige op, og man skærer huden væk. Jeg trækker det væk, og så blotlægger man simpelthen muskulaturen og skelettet indunder. Og der kan man så se omkring strubehovedet, der sker retsmedicineren lige så fint hen, så han kan komme ind og se, hvordan det ser ud med skjoldbruskhornene. Og de her skjoldbruskhorn, de er kun knækket, hvis man har været udsat for en kværkning. Altså med en person, der har gjort det ved vold. Hvis du for eksempel hænger dig selv med en løkke under en loftbjælke, så knækker de der skjoldbruskhorn ikke. Det gør de ved kværkning. Så derfor kan retsmedicinerne af mange, 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 mange års erfaring sige, at det er med sikkerhed, at foregået en kværkning af den her person.
Som altid ønskede efterforskerne at få et bud på præcis, hvornår offeret var blevet dræbt. Men det er ikke så let for retsmedicinerne at fastslå, som det ser ud på en kriminalfilm. Retsmediciner Hans Peter Hågen fortæller.
Hun må have ligget længere tid, end der har taget for kropstemperaturen at falde til samme temperatur som omgivelserne. Lægemstemperaturen den falder 1-1,5 grad i timen efter dødens indtræden. Og så falder den ned til den samme temperatur, som der er i omgivelserne. Og så falder den ikke mere. Og derfor kan man ikke sige sådan tydeligt nøjagtigt. Man kan sige, hvordan er det med dødstivheden? Er den væk? Dødstivheden den kommer efter nogle timer og forsvinder efter et par dage. Men der er meget som en stor forskel fra sag til sag. Så der er meget stor usikkerhed på det her. Ligpletterne de er også blevet fuldt udviklet, så kan du heller ikke sige mere om det. Så det må have nogle med omstændigheder i sagen, der afgør her.
De to efterforskere banker på til pizzabudet hjem. Et socialt boligbyggeri i Køge. Selvom det er nat, og langt de fleste sover, bliver døren til lejligheden hurtigt åbnet. Pizzabuddet er ikke overrasket over, at politiet er ankommet. Han siger, at han godt er klar over, hvorfor de er kommet. Men da hans kæreste og deres fælles datter på 2 år kommer frem, får han dem hurtigt skændet væk. De aner ikke, at det er sidste gang, de ser ham i hjemmet i meget lang tid. For få øjeblikke efter anholder betjentene ham og tager ham med på stationen. Og da de ransager lejligheden, finder de flere belastende beviser.
Som Bent Hytholm Jensen forklarer, blev lejligheden undersøgt grundigt. Da kriminalteknikerne havde sporsikret, fik også efterforskerne adgang. Drabsefterforsker Anna Voigtal fortæller.
Vi er inde i lejligheden der, og der finder vi en frisk bon fra et pizzeria. Og vi kan se, der ligger en pizzabakker derinde. Og så derfor var vi meget interesserede at vide, hvad det der pizzabud havde lavet i den lejlighed, eller om han kunne sige noget af det her pizzabud. Den ene kollega og jeg, vi kører straks ned til det der pizzeria, der ligger nede i Søborg, for at få identificeret ham. Det finder vi er rigtig vigtigt. Og vi kommer ned på det der pizzeria, og der står pizzamanden selv inde bag skranken, og der var nogle kunder og sådan noget, og han kunne godt se, at vi var politiet, og han virkede ikke, som om han var særlig interesseret i at tale med os. Og det var sådan, at vi ville gerne, at der skulle ske noget der, så vi mæste os lidt frem og sagde, nu skal du altså tale med os, og vi skal vide, hvem du har sendt hjem med pizza derhjemme, og det kunne han ikke huske, og der var meget galt. Indtil vi sagde til ham, prøv at høre, vi er ikke fra skattevæsenet, vi kommer fra politiet, og vi skal tale med ham der. Så hjalp det lidt, for han betalte angiveligt ikke sin pizzabude hvidt. Så det var ligesom det, der nok havde holdt ham tilbage. Men han fortæller, hvem pizzabude er, og han giver os telefonnummeret til pågældende. Og så han bor nede i Køge, konstaterer vi ret hurtigt, for det kan vi jo slå op på 118 der, og så finder vi ud af, at han bor nede i Køge. Og så beslutter kollegaen Svend og jeg, at vi vil køre ned til ham med det samme der. Der er vi godt ud på aftenen over midnat, tror jeg, eller tæt på. Pizzeriet er ikke lukket, men det var i hvert fald sent på aftenen. Og så siger vi til ham, pizzamanden, den skulle da ikke ringe til ham. Han skal ikke vide, at vi kommer, og du skal vide, at vi kontrollerer hans teleoplysninger, når vi har fået fat i ham, og så kan vi se, om du har ringet. Og det gjorde han heller ikke. Så vi kørte alt, hvad remmer og tøj kunne holde ned. Motorvejen var godt tom, så det gik hurtigt. Og så landede vi nede i sådan et socialt boligbyggeri nede i Køge, hvor vi kom op i lejligheden og ringer på. Og der har mere pizzamanden, der kommer ud og åbner, så siger han, jeg ved godt, hvorfor jeg kommer. Det er hende kvinde, siger han. Og så er vi godt klar over, at han har noget med det at gøre, så vi anholder ham med det samme. Og kommer ind i lejligheden, og han har en kone og et lille barn, som står op der. Han er tilsyneladende vågen, for han har tøj på. Min kvinde kommer op sådan i en natkjole og har et lille barn på armen, og han beder hende om at gå væk, og så snakker vi med ham, og vi anholder ham for det her drab. Og han har også hendes mobiltelefon derhjemme. Den har vi konstateret, der manglede i lejligheden. Hendes mobiltelefon lå nede i hans lejlighed. Hendes dankort var der også. Mobiltelefonen og dankortet tager vi med fra lejligheden, og vi anholder ham og kører ham ind, og han går til bekendelse. Han erkender, altså, at han har slået hende ihjel. Han fortæller, at hvordan og hvorledes det har været, han er kommet op hos hende. Og jeg har lidt svært ved at huske helt nøjagtigt, men han fortæller noget med, at han har haft været op hos hende tidligere, og de har haft noget forhold. Og så kommer han op til hende igen, og så er hun lidt sådan krævende over for ham, sådan som jeg husker det, som om hun gerne vil have noget forhold med ham igen, hvor han ikke rigtig vil, og han forsøger at undslå sig, og så kværker han hende, og så tager han hendes telefon og hendes på og lurer derfra.
Med anholdelsen af den mistænkte skulle også hans hjem undersøges nærmere af kriminalteknikerne. Også politiets efterforskere gennemgik pizzabudets lejlighed, mens han var bag lås og slå. Anna Voigtal fortæller.
Næste dag der sender vi et par folk fra afdelingen ned for at finde den her pung i affaldsskakten, for den fortæller han, at han er smidt i affaldsskakten hjemme i den opgang, hvor han bor. Og der er så 2 gode kollegaer, der kører derned og får fat i viceværten, fordi de vil gerne have lov at komme ind og tømme den i affaldspose. Og så siger han, at den har vi desværre tømt. Vi har fyldt alle affaldsposerne op i en stor container, og så blev de vist hen, så stod der sådan en kæmpe stor container, der var simpelthen fyldt med skrald for alle opgangene. Og så var der kun et at gøre, det var, at de måtte rekvirere Beredskabsstyrelsen til hjælp, og så kom de med en anden container, og så tog de simpelthen pose for pose ud, og tømte og kiggede dem igennem og smed over i den nye container, og så var de dernede i 2-3 dage, før det lykkedes dem at finde hendes pung i en af de der affaldsposer.
Hvordan føles det her?
Jeg tror, det føles som en kæmpe stor sejr for den gode kollega, som gjorde det. Han var ret ung i vores drabsafdeling på det tidspunkt. Han blev senere en rigtig dedikeret narkoefterforsker og kom over i det, der hedder organiseret kriminalitet, og vi arbejdede sammen side om side deroppe i mange år og var rigtig gode venner. Der var også en anden gang, hvor han blev sendt ud og skulle rode skraldespanden, og han sagde sådan lidt humoristisk nogle år efter, hver gang Arne har en drabssag, så bliver jeg sendt ud og skal tømme en skraldespand. Men han var meget stolt, da han kom hjem med den punkt, og det kan vi godt forstå, for det var jo så med til at yderligere at underbygge beviserne imod pizzabuddet der.
Efterforskernes arbejde var omstændigt, men der var en god grund til, at hvert eneste stykke skrald skulle vendes. Anna Voigtal fortæller.
Grunden til, at politiet de gør så store anstrengelser, når der er en person, der har tilstået noget, det skyldes jo, fordi at beviserne er det samme. Det er politiet, der skal bevise, at du har gjort noget, før det kan føre til dom. Så kan det godt være, at du siger til os her og nu, ja, det er rigtigt nok, det er mig, der har gjort det. Og så kan politiet slappe af og så ikke gøre noget, og så bare tænke, om det går nok. Og så om et år, når sagen kommer fra retten, så fortryder du, at du har kendt det, og så er alle sporene gået tabt. Så det er sådan, uanset om du kender eller du ikke kender, så er arbejdet for politiet det samme. Man skal føre bevis for, at det er pågældende, der har gjort det. Så er det jo fint, at han har en tilståelse, som underbygger det her, og de fund, man finder, underbygger hans tilståelse. Men man skal bevise, at det er anklagemyndigheden, der skal føre bevis for, at du har begået det her drab, ellers kan du ikke blive dømt. Så derfor er det vigtigt, og derfor gør politiet så store anstrengelser. Så man kan så sige, at hendes telefon lå hjemme i huset, hendes dankort hjemme i huset, eller ikke i huset, hjemme i hans lejlighed. Så det var jo også beviser nok for, at han havde været der. Men når han så til mig forklarer, at jeg tog hele hans pung, og den tømte jeg, og så smed jeg pungen i affaldsspanden, så er det jo et bevis for, at det, han har fortalt, det er rigtigt. Hvis han så senere trækker sin tilståelse, så vil dommeren kunne sige, jamen, du har tilstået det, at du der gjorde det, og du har også gjort det og det, og du har forklaret sådan og sådan, og alt det her, vi kunne underbygge. Ikke? Så det er på den måde, og det er det tankesæt, som man har som efterforsker, at man skal få underbygget sagerne så grundigt som muligt, og ikke springe over, også selvom der er en skraldcontainer, der skal tømmes.
Stemmen knækker næsten over, og alle i retssalen kan se, at det er en presset mand, der sidder der. Han siger, at han fortryder, at han har slået kvinden ihjel, og fortæller, at det var en pludselig indskydelse. Han forklarer, at hun flere gange har fået ham til at handle ind for sig. Det er derfor, han fik hendes dankort og kode. Men da hun også ville have ham til at flytte ind i lejligheden og blive hendes kæreste, siger han fra. Og det hisser hende op. Ifølge ham tror hun ham med, at hun vil slå hans børn ihjel. Og så slår det klik. Han går hen til sengen, griber hende om halsen, holder grebet stramt, indtil der bliver stille.
Da sagen kom fra retten i Glostrup, kom det frem, at det var en voksende spillegæld, som havde fået pizzabuddet til at slå kvinden ihjel. Det forklarede han selv, da sagen kørte i 2010. Fordi han kendte hendes dankortkoder, var det lykkedes ham at hæve flere tusind kroner fra hendes konto efter drabet. Der faldt dom den 15. april 2010, og tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen har sat sig ind i dommen.
Det endte jo med, at gerningsmanden fik 12 års fængsel, og derudover så blev han udvist af Danmark for bestandigt.
I dommen der var der også en anden dom. Altså man kan sige, der var to sager, der ligesom var lagt sammen. Kan du ikke prøve at forklare, hvad går det ud på?
Jo, men det var jo sådan, at han havde en tidligere dom for noget tyveri, så vidt jeg husker. Og nu var han jo så dømt for drab og for tyveri, for han havde jo taget offerets dankort og hævet penge. Og det vil sige, at der var noget tyveri i det. Og så får han altså det, vi kalder en fælles straf med den tidligere dom.
Får man så lidt rabat på en eller anden måde?
Ja, altså nu kan jeg ikke huske detaljer, hvad den tidligere dom gik ud på, men måske har han fået en betinget dom der. Og når man så skal dømmes for drab og for tyveri, ja, så bliver der givet en lille smule rabat. Så han fik samlet 12 års fængsel.
Gerningsmanden endte også med at blive udvist for bestandigt, hvilket betyder, at han er nægtet indrejse i Danmark på livstid. Det er den strengeste form for udvisning, man kan få her i landet. Tak til tidligere drabsefterforsker Arne Voigtal, tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, retsmediciner Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik af potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, tilrettelagt af journalist Katinka Blikker Bolter, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.